Týždeň sa schádza, znova prichádzame k oltáru nášho Pána, aby sme zobrali tie tri čítania, ktoré skrze cirkev nám Pán Boh ponúka za základ posvetenia nášho kresťanského života, teda niektorá z tých tém, ktorú môžeme sa snažiť vklúčiť do dní, ktoré sú pred nami. No a tému, ktorú z dnešných čítaní vyberám, je to fenomén strážcu, o ktorom počujeme v slovách proroka Ezechiela. Je to fenomén, ktorý vzniká, alebo ktorý nejakým spôsobom bol predstavený práve v rámci toho proroctva Ezechiela, ale je to niečo, čo nie je len dobové, že vtedy, v tej dobe, kde v starozákonných dejinách sa nachádzalo, ale je to niečo stále, niečo, čo Ezechiel predobrazoval a čo je naplnené, čo sa stále nesie i v dnešnom spoločenstve cirkvi. Aby sme teda tento fenomén chápali, aby sme vnímali, čo obsahuje, aby bol pre nás taktiež pomôckou na ceste spásy. Ponajprv ten kontext ezechielovský, 2-3 týždne dozadu, vo všetných svätých omšiach sme na pokračovanie Ezechiela čítali a teda tie hlavné témy, s ktorými jeden z týchto štyroch veľkých prorokov Starého zákona vystupuje v tom prelome, keď sa rodí a potom naplno rozbieha babylonské zajatie. Teda Božia veleba, ako nie Boh, ktorý je prítomný v tom rituáli Jeruzalemského chrámu, ale Božia milosť, ktorá sa dotýka, napĺňa človeka a ľudí sprevádza, potom pohľad na hriech, na jeho dôsledky, osobnú zodpovednosť za hriech, no a zároveň tej dráme hriechu aj nádej, ktorá bola daná. Ezechiel od 33. kapitoly a okolo krásnym spôsobom predstavuje Mesiáša novú a večnú zmluvu, s ruka v ruke s ním, s dobrým pastierom i pôsobenie ducha, Ezechiel i Joel, proroci Ducha Svätého, ale zároveň starozákonní Izraeliti a i dnešní Židia ho berú ako otca neskorého judaizmu. Teda ten spôsob, ako predstavuje tú cieľovú rovinku po babylonskom zajatí po Mesiáša, tie základné body, vďaka ktorým a na ktorých postavili život židovskej komunity a budovanie vzťahu voči Jahvemu. No a teda v tom kontexte medzi tým, ako hovorí o tej osobnej zodpovednosti za hriech a tým, ako je predstavený dobrý pastier a nová a večná zmluva a Mesiáš, je vkľúčené to proroctvo, ktoré sme práve počuli. Nie len proroctvo, ale skôr pozvanie a poslanie, ktoré dostáva Ezechiel od Pána. Tamto krachlo v Júdsku, južné Júdske kráľovstvo, ktoré padá a Babylon ho dobíja. To nie je o tých vonkajších strážcoch, keď Dávid bol predobrazom Božieho kráľa. A navonok oni to potom pochopili, to kráľovstvo izraelské a tá vonkajšia ochrana. To nie. Ale tí ľudia nezlyhali v tom vonkajšom, ale v tom vnútornom. Najprv sa od Boha odvrátili, cez toho hriechu kráčali, zlo začali konať. A keď boli srdcia kamenné, ruky krvavé, i to vonkajšie sa začalo rúcať. A tak teda to, čo treba chrániť, nie že tú vonkajšiu hranicu starobilého Izraela, ale tú vnútornú hranicu ľudskej duše, ľudského srdca. Tam treba toho dozorcu, toho ochrancu, tam treba toho Božieho strážcu, ktorý vyjadrí, že toto je dobré, toto nie. Toto riziko prichádza, toto vás môže pohltiť, toto vás môže zahubiť, toto vás môže zničiť. Tam treba, aby zaznel ten rozhodný hlas Boží skrze proroka Boha daný, kde im Boh hovorí, ich z hriechu usvedčí a vyjadrí, aby sa spamätali, aby chápali, aké dôsledky hriech má, čo je dobré a čo zlé, čo od Boha vedie, čo ľudí k Bohu privádza. Takže keď sa mali v babylonskom zajatí obrátiť a k Bohu navrátiť, pripravovať cestu Pána, tak potrebovali, aby práve takéhoto strážcu mali, ktorý usvedčuje z toho, čo je zlé, ktorý varuje pred hriechom, ktorý ukazuje tú dobrú cestu, ktorý ich chráni od toho zlého. A s touto misiou aj Ezechiel potom v babylonskom zajatí medzi tými riekami Eufrat a Tigris v getách, ktorých sa nachádzali pôsobí. Keď chvíľku potom, vlastne, že v tej 33. kapitole ohlasuje dobrého pastiera, tak ako predstavuje tohto dobrého pastiera, tu je vidieť, že tá služba strážcu je súčasťou toho pôsobenia dobrého pastiera. Dobrý pastier, ktorý chráni, stráži, ktorý vedie a ktorý síti. Nemienim to rozoberať, častokrát, keď hlavne ide o dobrého pastiera, rozoberáme, že čo toto všetko znamená, tieto tri rozmery dobrého pastiera. A v tej rovine to strážcu alebo toho, ktorý chráni, je i ten strážca Boží, ten Ezechiel so svojou službou, ktorý predobrazuje, i toto bude súčasť tej bytostnej ochrany toho slova Boha, tej Božej moci, ktorá v dobrom pastierovi Mesiášovi zažiari. My dobre vieme, že ako dobrý pastier prišiel. A tou pastierskou palicou jeho kríž sa stáva, jeho mocou sme chránení od diabla i od zloby, i od hriechu, i od neprávosti, ktorá človeka omíňa. A Ježiš v plnosti ako ten dobrý pastier a strážca Božieho ľudu medzi nami stojí a dejinami kráča. Aby nás pred tým zlým varoval slovom Božím, aby nás svojou milosťou chránil od hriechu a neprávosti, od toho, čo nás od Boha odvádza. Ale ruka v ruke s tým znova vidíme to, čo čítame už vlastne tretiu nedeľu. Matúšovo evanjelium, kde sa dotýkame práve tých statí, je osobitným spôsobom so svojím poslaním sa Ježiš svojim apoštolom venuje. Matúš 16. kapitola, kde Peter je pozvaný, aby bol v mene Ježiša Krista tou skalou živého Boha, aby tu mocou kľúčov slúžil. Aby teda on bol ten spolupracovník Boží, ktorý v mene Boha v tých konkrétnych dejinných udalostiach v tom ľudskom spoločenstve, ktoré navonok tvorí tajomstvo cirkvi, kde sa tá služba strážcu napáňa. Ak sme teda hovorili pred dvomi týždňami, že o tej účasti na službe dobrého pastiera, ktorú má apoštol Peter a jeho nástupcovia s tou osobitnou mocou ducha, tak má účasť i na tomto strážení, na tejto službe proroka Ezechiela. Keď dnes počujeme Matúša 18. kapitolu, tak práve ten verš zo stredu dnešného evanjelia je jeden z kľúčových v tom, ako tú misiu Ježiš rozširuje aj na ostatných apoštolov. Hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Teda Peter i spoločenstvo apoštolov, nástupcovia apoštola Petra pápeži so spoločenstvom biskupov slúžia ďalej a majú slúžiť tou službou dobrého pastiera a v tejto službe je tá osobitná úloha povinnosť strážcu, ktorý ako Ezechiel nad Božím ľudom stojí, aby ho varoval, aby ho chránil, aby ho vystrihal, aby i ostré slovo povedal, ak treba, vzhľadom na to, čo človeka môže zahubiť, čo môže od dobra odviesť, čo môže ľudské spoločenstvo zničiť. Nie je to ľahká služba. Všimnite si, akým spôsobom aj Ezechiel niektoré tie skutočnosti opisuje. Všimnite si, akým spôsobom dramaticky Jeremiáš vylieva svoje srdce pred Pánom. Sorry Bože, to nie je možné, to je tak náročné, keď sa mám postaviť a hovoriť proti tým, ku ktorým som poslaný. Ale naozaj títo Boží proroci chápu, že to nie je, že ja sa proti ním staviam. Ale Boh ma pozýva a tú úlohu mi dáva, aby som o nich zápasil, o ich spásu, o ich dobro, o záchranu týchto ľudských duší. Aby som sa o to snažil. Aby som túto službu napĺňal. Nie len o tých prorokov starozákonných. Zoberte si, koľký z veľkých svätých cirkevných otcov v prvokresťanských dejinách touto službou slúžili, keď sa i konkrétnymi biskupmi stali a niektorí potom sa vrátili späť do kláštora a povedali nie, to nad moje sily, nie je to ľahké. Tie turbulencie napríklad Gregor Nazianský v Carihrade, Jan Zlatoust, ako to prežíval náročne tiež v Carihrade a viacerí iní, nebolo to ľahké. V konkrétnej dobe, v konkrétnom svete, v konkrétnom ľudskom spoločenstve, slabostiach, pred tými ľuďmi stáť. A i tie slova nepopulárne a náročné a ťažké povedať, že toto je hriech, toto nie je správne, toto je zlé a toto nie je cesta naša. Cesta ľudí, ktorí veria v Boha a ktorí sú pozvaní, aby išli do hĺbky a chápali a vnímali, k čomu ich Boh pozýva. Takže je to služba náročná. Služba strážcu, ktorý naozaj nad tým Božím ľudom stojí ako dozorca. Dozorca? O Ježišovi počujeme vo Svetom písme, že je biskupom našich duší. Prvokresťanskej cirkvi, episkopoj, presbyteroj, to bol spoločný názov, teda biskupy a starší, pre prvokresťanských biskupov tej prvej, druhej generácii. Potom sa tá biskupská služba člení na biskupov, kňazov, No a ten tretí stupeň je od prvopočiatku diakonoi, diakoni ako taký. Ale episkopos v preklade z gréčtiny je strážca, dozorca. Doslova do písmena termína Ježiša použitý a potom na tých, ktorí od apoštolov moc ducha prijímali a touto službou slúžili. Vyslovene ten Boží zámer áno i v tomto rozmere dozorcu ťa ustanovuje. Lebo je treba, aby sme v tom dejinom kráčení, v tých ťažkostiach, ľudských slabostiach i v tom mnohokrát, že niektoré veci Bože ťažké nám pochopiť alebo prijať, aby sme si uvedomovali, že sú tu nebezpečenstvá, ktoré nás môžu od spásy odvádzať. Treba ten hlas Boží, aby skrze toho strážcu zaznel, aby varoval, ak treba usvedčil, aby cestu ukázal, aby nás chránil od nebezpečenstva hriechu. Ak ten strážca naozaj má byť tým Božím strážcom, treba, aby splnil dve základné veci. Tá prvá je to zodpovednosť pred Bohom. Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Bytostná zodpovednosť pred Bohom. Beda by mi bolo, keby som nehlásal. Počujeme vo Svetom písme. Beda, ak Boh mi tú službu dáva a ak som ju prijal. Je to nie, že ja som ten šéf nad druhými ustanovený. Ja som zodpovedný pred Bohom. Boh mi dáva túto službu spolupracovníka na Božej vinici, aby som slúžil práve týmto. Aby to bola služba spásy. Keď som pred Bohom zodpovedný, či naozaj sa o to snažím a to konám, a či je to Božie slovo, ktoré dávam. Lebo to častokrát to ľudské môže nás omieňať, že keď tak ľudský si to svoje presadím a ja budem šéfovať. Teda slovo Boha. Z mojich úst slovo, ktoré budeš počuť, treba investovať a napomenúť ich v mojom mene, nie vo svojom mene. Teda tá služba zodpovednosti pred Bohom a tej spolupráce v mene Božom, kde som nástrojom Božím. A ten druhý rozmer, Pavol to veľmi krásne povedal v tej 13. kapitole, nebuďme si nič nikomu dlžní okrem toho, aby sme sa navzájom milovali. Kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Pavol dáva tú optiku, že každé jedno jediné prikázanie nie je literou zákona, ale na drobné rozmenené to hlavné prikázanie lásky voči Bohu, blížnemu, sebe samému. Každé prikázanie v podstate nie je nič iné. Naozaj to láska nerobí zle blížnemu, naplním zákona je láska. Teda prestúpenie prikázanie proti láske voči Bohu, blížnemu alebo sebe samému. A teda, ak ten strážca, ten dozorca usvedčuje z niečoho, čo nás oddeluje od tejto lásky. A ak skutočne usvedčuje, tak usvedčuje z lásky, že mu záleží na tých ľuďoch, ktorí sú mu zverení. Každý ten prorok Boží, každý ten strážca Boží, každý ten biskup Boží by bol veľmi úbohý, ak by usvedčoval, karhal, bez lásky. A nie z lásky. Že mu nezáleží na tých ľuďoch. Že to robí ex offo z úradu a musím to ostré slovo povedať. Druhá podstatná vec je vyslovene vec lásky. Vec srdcovky, že naozaj tí ľudia sú mi zverení. Je to moja rodina. Mne na nich záleží. Rodičia, koľkokrát ste pokarhali svoje dieťa. Koľkokrát nám od našich rodičov zaznelo ostré slovo? Koľkokrát sme to potrebovali? Aby sme si neublížili, pod auto nevbehli, z okna nevypadli. To alebo to sa nestalo v našom živote. Keď sme boli živí, a my sme boli s bratmi živí veľmi, hej. Takže koľkokrát sme to slovo potrebovali? A kto z nás na toho rodiča, ktorý sa o nás staral a obetoval a mu na nás záležalo, kto povie, že nás nenávidel alebo zo zloby to robil. Im na nás záležalo a záleží. A z lásky to robia. Aby chránili svoje deti. A podobne i tá služba toho strážcu je službou a musí byť službou lásky. Že mi záleží na spáse mojich detí. Ad absurdum, alebo ani som nepovedal ad absurdum, ale v plnosti, keď človek číta alebo počúva o tých výrokoch prvokresťanských rodičov, keď i taký sa zachoval z tých prvokresťanských dejín, keď matka svojmu synovi píše alebo hovorí, syn môj, radšej by som ťa mŕtvého videla. Žiaľ, i keby mi to srdce krvácalo, aby som celý život preplakala, než keby som ťa videla, že kráča cestou hriechu a zatratenia. Cestou neprávosti a cestou, ktorá nevedie do neba, ale do pekla. Ešte hlboké pochopenie toho zmyslu života, ktorý nás ako cesta do neba vedie, k daru večného života. Tá matka, ktorý sa to zachovalo, aj život by dala za život svojho syna. Ale o to viac ešte ten život je schopná obetovať pre spásu duše svojho syna. To je ten duchovný rozmer nášho putovania. Ak si tieto veci človek dokáže uvedomiť a pochopiť, o čom je ten rozmer strážcu, toho upozornenia, toho varovania i toho slova autority, toho prísneho slova. Ja už sa necítim ako kňaz, ktorý má nad sebou biskupa a musí držať hubu a krok. Ale ja chápem a ja vnímam, aký zmysel to má. Pre Boha, pre ľudí, ktorí sú okolo mňa, pre moju službu, pre moju spásu, pre zmysel môjho života. Ja chápem a rozlišujem, čo je Božie, čo je ľudské, čo sa prejavila slabosť človeka, v čom je interpretom Boha i toho prísneho slova, ktoré sa mi dáva. A potom i tá prísnosť ma od spásy neoddelí, i to slovo, ktoré tá ľudský možno nebude zvládnuté a ma zabolí, ja viem cez to prejsť a ísť ďalej. A vybrať si to Božie. A vnímať to varovanie, ktoré Boh mi dáva. A tak teda o to viac vnímať tú jednotu a ten zmysel i toho budovania cirkevného spoločenstva. Ale poďme ešte ďalej, ešte jeden rozmer by som tu rád našiel. Ja poviem episkopoj, teda strážcovia, dozorcovia, ako služba, účasť na apoštolskej moci apoštolov pána Ježiša, ale keď hovorím o sebe ako o kňazovi, keď hovorím o vás ako o rodičoch, keď hovorím o vás ako tých, ktorí majú niekoho zvereného, či už v škole, alebo v práci, v zamestnaní, všade tam, na základe nášho krstu, nášho prorockého, kňazského a zároveň kráľovského poslania alebo hodnosti, všade tam i do každého z nás je vpečatený kúsok toho strážcu živého Boha. Tej misie tohto strážcu. Aby sme pre tých, ktorí sú nám zverení, tam, kde sa nachádzame, tam, kde žijeme, aby sme taktiež touto službou slúžili. Aby sme takto pomáhali. Aby sme i my na seba aplikovali, je to z tej misie, ktorú dostávame na základe, dobre, zverená farnosť, rodič, moje deti a tak ďalej, šéf, konkrétne oddelenie a podobne. Jednoducho, je to moje miesto a tá zodpovednosť pred Bohom a tých ľudí, ktorí sú mi zverení. A to druhé, je to výzva lásky. Spôsobu, akým túto službu naplniť. Takže dotýka sa to v zásade každého z nás. Každého jedného z nás. To pozvanie nechať sa viesť tou službou strážcov Božích, ktorí v mene Božom kráčajú v spoločenstve cirkvi a sami prijať účasť na tejto službe. Ezechielovského strážcu, ktorý v mene Boha kráča týmto svetom. A i toto náročné koná, lebo nie je na tejto zemi sám. Lebo skráča s ľuďmi, ktorých ľúbi, na ktorých mu záleží a pre ktorých je ochotný sa i obetovať. Vyprosujme si tú milosť. Vyprosujme si i slovo Boha i dary Svätého Ducha. Aby v tých dňoch, ktoré sú pred nami, sme to dokázali. Aby sme i ľuďom, ktorí sú okolo nás, na ceste dobrá pomáhali. Amen.